skies for amber waves of grain,
for purple mountain majesties above the fruited plain.
Radio თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 24 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამით განვაგზოთ. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც უფრო დაწვრილებით იქნება გაცემაში საუბარი. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რატომ მიუთითებს შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას დემოკრატიის შესაძლო საფრთხეზე.
ეს ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ ცენზურ შადენილ დანაშაულები, ეს პირდაპირ წინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საფრანგეთიდან, ლევილიდან, სადაც 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 91 წლისთავი აღინიშნა.
გლოვის დრეადა ზეიმისა ჩვენთვის შეხმატკბილებული ვართ, ზოგოც შეგიძლიათ გაიგოთ.
უცხოეთის პრესაც გვაქვს მომზადებული დღევანდელ გადაცემაში, დასავლურ მედიაში კვლავ აქტუალურია სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და ამ სანქციების მიმართ ყველა სახელმწიფოს ერთიანი მიდგომა. მოკლედ ასეთი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივ პროცესებს აკრიტიკებს და ამას პოლიტიკურ დევნას უწოდებს. დასავლეთის მხრიდან ეს საქართველოსკენ მიმართული პირველი ასეთი შენიშვნა არ არის. გიორგი გოგო არკვევდა, თუ რას ფიქრობენ შეერთებული შტატების ამ საკითხზე საერთაშორისო და ოპოზიციის, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოში ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნის გამო შეშფოთებულია. 2014 წლის 12 დეკემბერს დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის მარი ჰარპის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს ყველა ქართულ პროდემოკრატიულ და პროევროატლანტიკურ ძალას, რომ ბოლოდროინდელ მიღწევებზე დაფუძნებულ საერთო ინტერესებზე გაამახვილონ ყურადღება. ქვეყნის გასავითარებლად ერთად იმუშაონ, რათა მზად იყვნენ გამოწვევებისათვის, რომლის წინაშეც რეგიონი ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით დგას.
ჩვენ შეშფოთებულები ვართ გამოძიებებით და სისხლის სამართლის დევნით, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გრძელდება, ასევე იმ რისკებით, რომელთა წინაშეც შესაძლოა ქართული დემოკრატია ამ პოლიტიზირებული დევნის გამო დადგეს. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, რომელიც უნდა მოიცავდეს პოლიტიკური მრავალფეროვნებისა და ღია დებატების პატივისცემას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის დავით დარჩიაშვილის აზრით, ეს განცხადება საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს აუცილებლად დააზარალებს.
მე არ მახსენდება შემთხვევა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს განცხადება გაეკეთებინოს და იმ ქვეყანას მერე საერთაშორისო დონეზე ჯერ იმიჯის თვალსაზრისით და მერე უკვე კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური როცა პროგრამების თანამშრომლობის განხორციელების თვალსაზრისით პრობლემები არ შექმნა.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს განცხადება ქვეყანაში მიმდინარე სამართლებრივი პროცესების შესახებ დასავლეთის მიერ საქართველოსთვის მიცემული პირველი შენიშვნა არ არის. 2014 წლის 7 აგვისტოს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდტი ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეს გამოეხმაურა და ამას შერჩევითი სამართალი უწოდა. იგი ამბობდა, რომ მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლება ევროპულ გზას სცდება. გარდა კარლ ბილტისა, ამ თემას ეხმაურებოდნენ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი და შეერთებული შტატების 4 სენატორიც, რომლებმაც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს წერილიც მისწერეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ განცხადებას მაშინ ასე უპასუხა.
ეს არის უფროსი მეგობრების, გარკვეულ რჩევის მიცემა ჩვენი სახელმწიფოსათვის, მაგრამ მე მათ აუხსენი, რომ რეალობა იქ წერილში მოყვანილი ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს, იქოს ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ სანსურ შადენილი დანაშაულები, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს. ეს არის გარკვეული, რა თქმა უნდა, სააკაშვილის მეგობართა კლუბი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული მეგობრული ვალდებულება და ისინი უბრალოდ თანაგზნობას გამოხატავენ. მართლაც ასეა. მათ სამწუხაროდ არიცოდნენ ის საშინელებები, რაც ხდებოდა საქართველოში წლების განმავლობაში.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დირექტორი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ ხელისუფლების მხრიდან განსხვავებული დამოკიდებულების მოსმენის იმედი მას არც ამ შემთხვევაში აქვს. მისი თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მიმართ ძალიან ღია გზავნილია და ძალიან დიდი შეცდომა იქნებოდა, თუ ქვეყნის ხელისუფლება ამ შენიშვნას არ გაითვალისწინებს.
ნებისმიერ შემთხვევაში შეცვლა დამოკიდებულების აი ამ საქმეების მიმართ პირველ ეტაპზე და მერე უკვე ნელ-ნელა აი ამ პოლიტიკური მოტივაციით დაწყებული საქმეების შეჩერება იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი. თუმცა არ ამგონია, რომ ეს ახლა მოხდეს, ამიტომ ამას ოპტიმიზმად ის დავაც არ უყურებ.
პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულების კუთხით ძალიან სერიოზული რეფორმები ტარდება, რაც საერთაშორისო საზოგადოებამ აღიარა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის შენიშვნას არ ეთანხმება.
უნდა ვიცოდეთ, რა არის სტანდარტი. სტანდარტი თუ კი არის პოლიტიკური ფიგურების ამჟამინდელი მომავალი თუ ყოფილი იმუნიტეტი და რათა უნდა დააშავონ პასუხი არ უნდა აგონ, მაშინ ეს უნდა ვიცოდეს. სტანდარტია კანონზე მაღლა არავინ არ არის და აქედან გამომდინარე კანონი ყველასთვის თანაბარია, მაშინ ესეც უნდა ვიცოდეთ. ჩამოვზარდნენ, ვარ ღია და ტრანსპარენტული აბსოლუტურად ყველასთვის.
ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველამ პატივი უნდა სცეს და წინასწარი დასკვნების გამოტანა არ შეიძლება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées.
Ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგზობთ საფრანგეთში, ლევილში ჩატარებული შეხვედრიდან. ეს არის ხსოვნისა და მოგონების, გლოვისა და სიხარულის დღესასწაული, უფრო სუსტად კი ლევილში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 99 წლისთავი აღნიშნეს. როგორც საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენელმა ოთარ პატარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდით, პარაკლისით დაიწყო ეს დღე, რომელსაც საფრანგეთში, საქართველოს ელჩი და საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
Glovis Dreada Zaimitsa, Trentwis, Ministre Esteba, Treni Elchi, Kassiradze, Lelone, რომელმაც სიტყვა გამოთქვა და მე გოჩა ჯავახიშვილი არის პირველი მოადგილე ეკა სირაძის. მე ვინესწრება ჩვენი სათვისტომოს კომიტეტი, ესე იგი გამგეობა ოთარ ზურაბიშვილი, გია სარჯველაძე, პაპუნაშვილაძე და სხვებით.
ბანოთარ, მე როგორც გავიგე, ესე იგი ლევილში ახლა შეკრებილია ყველა ის ადამიანი, იმ პარტიის, იმ დაჯგუფების თუ იმ შეხედულების მომხრე ადამიანი, რომლებსაც შესაძლებელია ქონდეთ მათ შორის ასთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ამ თარიღის მიმართ, რაც არის 1924 წლის აგვისტოს აჯანყება, ყველა შეთანხმებულია და ყველა ერთად აღნიშნავთ. მე სწორად გავიგე, ხო?
დიახ, დიახ, ყველა ერთად აღნიშნავს. შეხმატკბილებული ვართ, როგორც შეიძლება გაიგოთ, ხო? ყველაფერი კარგად ტარდება. ჩვენ შევიკრიბეთ სასაფლაოს შემდეგ, სადაც პანაშვილი გადავიხადეთ და საათაშორის ქაკუცაჩოლო ყასვილის საფლავზე დაჭექეს ეს იმნი, ჩვენ ზუმზოველა სამშობლოს არ ვისმისცეთ გულსაჭრელს. სწორედ
ჩვენ გვაქვს ბატონოთა საათაშორის შესაძლებლობა, რომ მოვისმინოთ თუ როგორ შესრულდა აჯანყებულთა ეს ჰიმნი ლევილის სასაფლაოზე. ჩვენ შეგვიძლია ეს მოასმენოთ რადიო მსმენელებს.
Miut mi sabdisgliali, cence uet et mamas, et samperi drosis priali.
Et atavit et zolashi, chavret onzit iskarebi.
Sagat me modal, avagavot, silic dilo etis,
ამ სიმღერით მიდიოდნენ აჯანყებულები 1924 წლის 30 აგვისტოს ქაკუჩაჩო ლუკაშვილის მეთაურობით საქართველოს განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში. ორკვირიანი ბრძოლების შემდეგ ეს აჯანყება, როგორც ისტორიაში ჩაწერილი, სისხლში ჩაახშეს წითელი არმიის ნაწილებმა. აჯანყების შემდეგ დაწყებულ მასობრივ რეპრესიებს კი საქართველოში სუმცირე 12,000 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებიდან 10 წლის შემდეგ უკვე 100 წლის თავი შესრულდება საქართველოს სათვის დომოს საფრანგეთში და ჩვენს თანამესაუბრეს ოთარ პატარიძეს ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ერთი ასეთი სურვილიც აქვს.
შემესაზით სასურველი იქნებოდა რომ ლევილი გახდეთ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს საკუთრება და აქ იქნებით ნამდვილ საქართველოში ლევილიდან. ესე იგი ჩვენ ვემზადებით, ყოველდღიურად ვემზადებით, თუმცა 10 წელიწადში 91 წლის იქნები და უკვე ალბათ მოხუცი, მაგრამ ენერგია მექნება რომ ფეხზე ვიჯდე და დავიჭექო ჩვენი დიდება და გმირული ჰიმნები.
დიდი მადლობა ბატონო ოთარ, მე რადიო მსმელს შევახსენებ რომ საფრანგეთიდან ლევილიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრებოდი საქართველოს სათვისტომოს წევრს ოთარ პატარიძეს, რომელიც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო დღევანდელი აი ამ ღონისძიებისა.
რაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფროვის ან სწორელის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვიშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გადავინაცვლებთ აჭარაში, ბათუმში, სადაც გრძელდება დაპირისპირება ინვესტიციების საკითხში. ავტონომიური მთავრობების აპარატის საინვესტიციო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი აცხადებს, რომ რეგიონის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ჯამში უარი უთხრა 29 პოტენციურ ინვესტორს, რის გამოც აჭარამ და მთლიანად საქართველომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები დაკარგა. აჭარის მთავრობა კი ამ ბრალდებას უარყოფს. ნატა ჰიმედაიშვილი გაგვარკვევს ახლა აი ამ რთულ საკითხსა და დაპირისპირებაში.
აჭარაში 2 მილიარდამდე ინვესტიცია არ განხორციელდა, ინფორმაციას აღნიშნული შესახებ მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ავრცელებს. ჯემალ ბერიძის თქმით, 2013 წელს 2 მილიარდამდე საინვესტიციო წინადადება მსოფლიოს 13 ქვეყნიდან შემოვიდა. აქედან რეგიონში მხოლოდ 200 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა. 29 პროექტ შორის, რომელიც მისი თქმით რეგიონში არ განხორციელდა, მოხვდა გონიოს პოლიგონის 850 მილიონიანი ებრაული 500 მილიონიანი არაბული ინვესტიციები.
რომ არცეთ კომპანიაზე ამაზე ვარი არ არის ნათქვამი, მაგრამ ფაქტია რომ ესენი აი ამ რეჟიმში არიან, რომ არც დადებითი პასუხია და ფაქტიურად ვარია, თორემ ახლა რა ხერხები და როგორი ხერხებით ეს უკვე შეიძლება მათ კითხოთ, რატო ეუბნებოდნენ ვარსო, საინტერესო იქნება მათი პასუხის მოსმენა ამ შემთხვევაში, რატო ეუბნებოდნენ ვარ. მე ვამბობ სრული პასუხი ვიქნებოდ, რომ ამ კომპანიებს ეთქვათ ვარი და ისეთი არგუმენტები, რაც გუშინ მოიყვანა მეთქი მთავრობის თავმჯდომარეობა, იმიტომ რომ მე პარკები და სკვერები არ მივეცი ასაშენებლად, ეს არის აბსურდი.
ჯემალ ბერიძის ბრალდებებს არ ეთანხმება ჯემალ ბერიძის მიერ დასახელებული ინვესტორთა ნაწილი. ზურაბ ჩელებაძის თქმით, უკრაინულმა მხარემ ბათუმში ბიზნესის დაწყებაზე უარი არა არჩილ ხაბაძის, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის დავით ბალაცის მხრიდან წარმოქმნილი ბარიერების, არამედ უკრაინაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამოთქვა.
ნამდვილად იყო დაინტერესება ხაბაძისგან, რომ განხორციელებულიყო ეს პროექტი, ეს იყო საუბარი 25 მილიონი ევრო თანხა, რომელიც უნდა ჩადებულიყო სასათბურო მეურნეობისთვის ქობულეთში. ამბობდა, რომ არამარტო სასათბურო მეურნეობაზე იქნებოდა საუბარი, არამედ სოფლის მეურნეობის დარგში სხვადასხვა საკითხებზე, მეფრინველეობაზე იყო, მეცხოველეობაზე იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ თქვენ თანდათანობე დაიზარბა სიტუაცია უკრაინაში და ამიტომ ეს ყველაფერი გადადებული. აქ არჩილ ხაბაძეს პირადად ამ ჩემ შემთხვევაში მე ვერავითარ ბრალდებას ვერ წავუყენებ. ეხლა სიცხვილი იქნება.
ბიზნესმენი ჯემალ ჯაფარიძე ამბობს, რომ საბანკო გარანტიების არარსებობის გამო მან ბიზნესის დაწყება აჭარაში ვერ შეძლო. თუმცა ის ამ შემთხვევაში არადანაშაულებს აჭარის მთავრობას და არაცხადებს იმას, რომ ბათუმში ინვესტიციების განხორციელება მთავრობისგან დაბრკოლების გამო ვერ შეძლო.
მთავრობა არაფერშაში არა ამ შემთხვევაში. ეკონომიკის სამინისტრომ გამოგვიყო მიწა. მე იყო ბანკის მოთხოვნები იყო ძალიან ბევრი. უზრუნველყოფა მოითხოვეს მილიონი ლარის. მე უტანეთ ეს უზრუნველყოფა და მე ვიქრე რომ ეს კი არ გიმკითხება.
ჯემალ ბერიძის ბრალდებებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ უპასუხა.
მე ვერ დავითანხმები ბატონ ჯემალის განცხადებას თვითონ ასამბლეას. მე რამოდენიმეჯერ დავწერები ვარ ადამიანს ინვესტორებთან შეხვედრაზე დაკავშირდა და მას მხოლოდ ყოველთვის ორი კითხვა აქვს: რამდენი იქნება დასაქმება და რა ინვესტიციის მოცულობა განხორციელდება. მეტი კითხვა არ უშდება ინვესტორის მიმართ და შესაბამისად ესეთი ადამიანისგან რაღაც თავის მართლება დავიწყო ნამდვილად არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად.
მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ჯემალ ბერიძი აცხადებს, რომ საინვესტიციო პროექტების შესახებ მთავრობა ინფორმაციას ბლოკავდა. ყოფილი საჯარო მოხელის მარტებით ინვესტიციების შესახებ მის მიერ მომზადებული საჯარო ინფორმაცია უმაღლეს საბჭოში არ გააგზავნეს. ჯემალ ბერიძე ყვება, რომ თავრობის თავმჯდომარეს არაერთხელ ესაუბრა დაინტერესებული მსხვილი ინვესტორების ბიზნეს გეგმების შესახებ, თუმცა მისი განმარტებით არჩილ ხაბაძე გადაწყვეტილებას თავად ვერ იღებდა და თბილისთან შეთანხმებით ახორციელებდა. ჯემალ ბერიძე საგანგებო ბრიფინგზე გამოეხმაურა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გზელდება კვლავ ეკონომიკაზე საუბრით. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკას ეფუძნება, პირველი 8 თვის მანძილზე საქართველოში შემოსული უცხოურების რაოდენობა 3%-ით გაზრდილა. ეს იმ ტემპის საგრძნობი ვარდნა, რაც წინა წლებში შეინიშნებოდა გასული წლის საფხულში ტურისტების რაოდენობის და 25%-ში ადგენდა. უფრო მეტ საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახამ ჭედლიძის ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
აგვისტოს მონაცემების ჩათვლით ტურისტული ნაკადის მხოლოდ 3%-ით მატება ნაკლებად შთამბეჭდავად გამოიყურება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის 25%-იან მაჩვენებელთან შედარებით. მით უმეტეს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბიუჯეტი ბოლო ერთი წლის მანძილზე ორჯერ გაიზარდა, ხოლო სარეკლამო კამპანიისთვის გამოყოფილი თანხის მოცულობა გასამაგდა. ამას წინ უძღოდა გიორგი სიგუას ახალი სტრატეგია. ის ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას 2013 წლის გაზაფხულიდან 2014 წლის 4 აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა. ახალი სტრატეგიის არსი გიორგი სიგუამ გასულ წელს თანამდებობაზე დანიშნვიდან რამდენიმე თვეში გამოაცხადა.
მე მირჩევნია, რომ დავხარჯო ფული იმ მიზნობრებაზრებიდან, საიდანაც არის პირდაპირი ავიარეისები, საიდანაც არის უვიზო რეჟიმი, სადაც არ არის ენობრივი ბარიერი, არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო CNN-ზე საქართველოს გარეკლამების, თუმცა ვთვლი, რომ იმ თანხად, რაც ეს ღირს, გაცილებით მეტი შედეგის მიღწევა შეიძლება უკრაინაში, პოლონეთში.
ამ განცხადებით გიორგი სიგუამ მისი მთავრობის წინამორბედის საქმიანობა გააკრიტიკა. არადა სწორედ წინამორბედების ძალისხმევის შედეგად მიიჩნევა ტურისტული ნაკადის საგრძნობის ზრდა 2013 წლის მანძილზე. მაშინ ასეთი მოსაზრება მაია სიდამონიძემ გამოთქვა, რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩამოაშორეს.
დღევანდელი ხელმძღვანელობა მაჯანერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, იმედია არჩობენ, რომ ეს არის მათი დამსახურება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სამწრეში არანაირ მარკეტინგულ სტრატეგიას, არანაირ ახალ სტრატეგიას შედეგები ასეთი არ მოაქვს. ეს უბრალოდ ყველაფერი მიდის ინერციით, რაც მანამდე კეთდებოდა და რა თქმა უნდა უნდა ხელშეწყობა, რომ შემდგომ წლებშიც გაგრძელდეს. უფრო მათი აქტივობა და მათი განახლებული სტრატეგია ალბათ შედეგს გამოიღებს 2-3 წელიწადში, რასაც ყოლა აბსოლუტურად დავინახავთ.
ამ განცხადებიდან ერთი წელი გავიდა და ახალი სტრატეგიის შედეგი უკვე თვალსაჩინო ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის აგვისტოსთვის მონაცემებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა რაოდენობა წინა თვესთან შედარებით მინუს 0.5%-ში ადგენს. არადა წინა წლებში აგვისტოსთვე ტურისტული ნაკადის პიკს წარმოადგენდა ხოლმე. მაგალითად 2012 წელს ზრდა თითქმის 70%-ში ადგენდა, ხოლო 2013 წელს აგვისტოში ზრდა თითქმის 30% იყო. ვიზიტორების რაოდენობა შემცირდა იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ადამიანი სტუმრობს. მაგალითად თურქეთიდან შემოსულთა რაოდენობის კლება -5%-ზე მეტში ადგენს. -12%-ით არის შემცირებული ტურისტული ნაკადი სომხეთიდან და -7%-ით რუსეთიდან. არადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა 4-5 თვის წინ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ჩვენ გვაქვს გეგმა და სტრატეგია ამ ტურისტების ნაწილის საუბარია გაურმაგებაზე ტურისტების რაოდენობის უკრაინიდან. შარშემ ყავდა 125,000 ტურისტი და აი ამ რაოდენობის გაურმაგება გვინდა. წლევანდელი ზაფხულის ხარჯზე გვაქვს დიდი გეგმა და სტრატეგია და უახლოეს დღეებში დაიწყება ამის განხორციელება და უპრეცედენტო დიდი აქტიური სარეკლამო მარკეტინგული კამპანია უკრაინაში.
საქართველოს მთავრობამ გიორგი სიგუას ამ მიზნის მისაღწევად უკრაინაში სარეკლამო კამპანიის დაფინანსებასთან ერთად უკრაინული ავიაკომპანიის სუბსიდირებაც კი განახორციელა, მაგრამ უკრაინიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა მხოლოდ 23%-ით გაიზარდა. საქმეს ვერც გიორგი სიგუას მიერ ინიცირებულმა ფესტივალ კაზანტიპის უკრაინიდან, ყირიმიდან საქართველოში, კერძოდ კი ანაკლიაში გადმოტანა მუშველა. სიგუა ვარაუდობდა, რომ კაზანტიპი ანაკლიაში 40,000-მდე ტურისტს მოიზიდავდა, რეალურად კი ფესტივალ საერთო ჯამში 12,000-მდე ადამიანი ესტუმრა. კაზანტიპთან დაკავშირებულ მოლოდინებს მის დაწყებამდე სამიოდე თვით ადრე პესიმისტურად აფასებდა ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ამჟამად კავკასიის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი მაია სიდამონიძე.
რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა ამისი არის, თუმცა ისევ და ისევ საკმაოდ ისეთი კვლევა არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ რა სეგმენტი დადიოდა იქ, ანუ რა მოთხოვნები გააჩნიათ მას, დააკმაყოფილეს თუ არა კონკრეტულად საქართველოს ზღვისპირა ზოლი ამ მოთხოვნებს, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ასე თქვა ახალგაზრდების თუ სეგმენტიც დადიოდა, რომლებიც უფრო ელექტრონული მუსიკა, ქართობა, ზვირადღირებული სასტუმროები და ინფრასტრუქტურა ნაკლებად აინტერესებდა, რაციდან გამომდინარე ეს ის მნიშვნელოვანი არის.
კაზანტიპის ფესტივალის მსვლელობამ აჩვენა, რომ მიუხედავად წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოებისა, რომელშიც ორგანიზატორებმა მილიონობით ინვესტიცია განახორციელეს, ინფრასტრუქტურამ თავი ვერ გაართვა გამოწვევას. 10 დღის მანძილზე გასართობად ჩამოსული ტურისტების გარკვეულმა ნაწილმა პირველი 2 დღის შემდეგ დატოვა საქართველო სიძვირისა და სხვა სირთულეების გამო. ამას მართლმადიდებელი ეკლესიის ფესტივალის საწინააღმდეგო პოზიცია და პროტესტის დაემატა. სულ ბოლოს კი მთავრობის პოზიციაც გახდა ცხადი. ჯერ იყო და კაზანტიპის დაწყებამდე 2-ოდე კვირით ადრე გიორგი სიგუა ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, ხოლო ფესტივალის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა, ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოაცხადა, რომ კაზანტიპი არის ძალიან მდარე ხარისხის ფესტივალი. კვირიკაშვილმა ასევე დასძინა ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ამ ბიზნესმა საქართველოში ვერ გაამართლაო. ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგად ითვლება, რადგან ის მოსახლეობის ფართო ფენების დასაქმებისა და შემოსავლის კარგ წყაროს წარმოადგენს. ტურიზმი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით იმდენივე მოცულობას შეადგენს, რამდენსაც სოფლის მეურნეობა. ამ უკანასკნელის ხელშეწყობისთვის კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი ლარი იხარჯება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Oh, again.
still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space you used to be.
გელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. შემოგთავაზებთ გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს დავით კაკაბაძემ მოამზადა.
გასულ კვირაში დასავლეთის მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გამოსვლას, რომელშიც მოცემული იყო ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი სტრატეგია. ეხმაურება რა ამ გამოსვლას კოლუმბიის გაზეთი ტიემპო წერს. ობამა მსოფლიოს მიმართა მოწოდებით ბრძოლა გამოუცხადოს საფრთხეს, რომელიც კარგახანია გასცდა სირიისა თუ ერაყის საზღვრებს. თეთრი სახლის სტრატეგია 4 პუნქტს მოიცავს. ესენია: მიზანმიმართული საჰაერო იერიშები, სახმელეთო ძალების გაგზავნაზე უარის თქმა, საერთაშორისო კოალიციის ჩამოყალიბება და სირიის ოპოზიციის ზომიერი ფრთის უვადო სამხედრო მხარდაჭერა. ამ გადაწყვეტილების მიღება ობამასთვის იოლი ნამდვილად არ ყოფილა და ჯერჯერობით ძნელია იმის განსაზღვრა, რა შიდა პოლიტიკური შედეგები მოყვება მას. რაც დღეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამართლიან ომად გვეჩვენება, მოგვიანებით რეგიონის კომპლექსურობის გათვალისწინებით შეიძლება ჩიხად გადაიქცეს. ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატების გაზეთ ჰიუსტონ ქრონიკლის მიმომხილველი ფიქრობს, რომ ამერიკას უფლება არ აქვს მორიგ უაზრო ომში ჩაებას. ციტატა: სწორედ ამის თავიდან აცილებას ცდილობს პრეზიდენტი ობამა, როცა ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტული დაჯგუფების განადგურებას ისახავს მიზნად, წერს სტატიის ავტორი. დიახ, პრეზიდენტს შეიძლება უსაყვედუროდ უფრო ადრე რატომ არ დაიწყე აქტიურად მოქმედებაო, მაგრამ შეერთებულ შტატებს ისეთი პრეზიდენტი სჭირდება, რომლისთვისაც პრობლემის სამხედრო გზით მოგვარება უკანასკნელი გამოსავალია და არა პირველი. ამავე თემას ეხება დიდი ბრიტანეთის ინდიპენდენტი, რომელიც დასკვნის სახით აღნიშნავს: ბედის თავზარდამცემი ირონიაა, პრეზიდენტი, რომელსაც სურდა წერტილი დაესვა ისლამის წინააღმდეგ თავისი ქვეყნის ომისთვის, იძულებული ხდება ახალი ომი წამოიწყოს. ციტატის დასასრული. ჩინეთის გაზეთ ჟენმინ ჟიბაოს მიმომხილველს ეჭვიეპარება ვაშინგტონის ახალმა სტრატეგიამ რაიმე სიკეთე მოიტანოს. ციტატა: ახლო აღმოსავლეთის საქმეებში დასავლეთის გაუთავებელ ჩარევას შედეგად ის მოყვა, რომ ვითარება არავითარ კონტროლს აღარ ექვემდებარება და რეგიონის პოლიტიკური რუკა დაქუცმაცებულია. ამ მცდარი პოლიტიკის მსხვერპლად კი რიგითი მოქალაქეები ქცეულან. ამიტომ, როცა დასავლეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს რეგიონში ამდენი ვერშემდგარი სახელმწიფოს არსებობის გამო, იქნება ეს ერაყი, ავღანეთი, ლიბია თუ სირია, პასუხი უპირველესად საკუთარ თავს უნდა მოსთხოვოს. ციტატის დასასრული. მეორე თემა, რომელიც დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა, რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები და მათი სავარაუდო ეფექტი გახლავთ. შვეიცარიის გერმანულენოვანი გაზეთი Neue Zürcher Zeitung სკეპტიკურად აფასებს სანქციების ეფექტიანობას. გაზეთი წერს: უკრაინის საკითხი მხოლოდ პოლიტიკური გზით შეიძლება მოგვარდეს. ამასთანავე ევროპა პოლიტიკური ზეწოლის გაძლიერებასთან ერთად უნდა გამოეთხოვოს ილუზიას, რომ მისი ეკონომიკური სანქციები რაიმე შედეგს გამოიღებს. აშკარაა, რომ პუტინზე სანქციები არ მოქმედებს, რასაც სხვათა შორის მისი რეჟიმის კარგი მცოდნეებიც წინასწარმეტყველებდნენ. სანქციებზე მას ეცინება, ხოლო იმ სირთულეებისთვის, რომლებსაც რუსეთის მოსახლეობა მათი შემოღებით აწყდება, პუტინი ფაშისტურ დასავლეთს ადანაშაულებს. ციტატის დასასრული. უკრაინის კრიზისზე და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებზე მსჯელობისას შეერთებული შტატების გაზეთი Washington Post-ი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია დასავლეთის შეთანხმებული და ჰარმონიული მოქმედება. ციტატა: მოსკოვის ნეოიმპერიული ზრახვებისთვის წერტილის დასმა ან თუნდაც მათი დამოხრუჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ დასავლეთი მტკიცად და შეთანხმებულად იმოქმედებს. სანქციები შეიძლება შესუსტდეს კიდეც, მაგრამ მხოლოდ იმ უტყუარი საბუთის საპასუხოდ, რომ მოსკოვი მართლაც მონაწილეობს კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების პროცესში და საფრთხეს აღარ უქმნის უკრაინის სუვერენიტეტს. თუ დასავლეთმა ასეთი ერთულოვნება ვერ გვიჩვენა, ნუღარავის გაუკვირდება პუტინმა კვლავაც აგრესიულად იმოქმედოს. ციტატის დასასრული. აი რა წერს ამავე თემაზე Vilnius-ის გაზეთი Lietuvos Inios-ი. ბოლო დღეებში აღმოსავლეთ უკრაინაში გაჩაღებული კონფლიქტი ახალ ფაზაში შევიდა. ჯერ კიდევ გაუგებარია, შეასრულებენ თუ არა, ან რაფასად შეასრულებენ დაპირისპირებული მხარეები საზავო შეთანხმების პირობებს. თუ რუსეთმა წინსვლა განაგრძო, ღია ომის თავიდან აცილება ძალიან გაჭირდება. თუ ახლანდელ პოზიციებზე დარჩა, დასავლეთ საშუალება მიეცემა უკრაინის არმია სამომავლო ბრძოლებისთვის მოაღონიეროს. ამდენად შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ყველაზე მეტად რუსეთს დასავლეთის სანქციები კი არ ვნებს, არამედ საკუთარი პოლიტიკა. დასავლეთს არავითარი ხელშეკრულებები არავალდებულებს უკრაინას დაეხმაროს, მაგრამ უკრაინის მარცხი მთელი ცივილიზებული სამყაროს მარცხის ტოლფასი იქნებოდა. საუბარია ისეთ მარცხზე, რომელიც ევროკავშირმა და ნატომ არც თუ დიდი ხნის წინათ საქართველოში განიცადეს. ციტატის დასასრული.
თემოშმეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დღეს დავით კაკაბაძემ მომზადა, რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზოთ მუსიკის, მუსიკის შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ კავკასიური გზაჯვარედინი. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. დღეს პროგრამას უძღვება ნინო როდონაია და თემებსა და ავტორებსაც სწორედ ის გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში იმის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რა მდგომარეობაა უძრავი ქონების, კერძოდ საცხოვრებელი ბინების ბაზარზე. როგორც უძრავი ქონების აგენტები ამბობენ, საქართველოში ბინების შეძენის მსურველებს საგრძნობლად ჭარბობენ მათი დაგირავების მსურველები. მათივე ინფორმაციით, მაგალითად თბილისში დასაგირავებელი ბინების დეფიციტია. რაც შეეხება ფასებს, ბოლო წლების განმავლობაში ღირებულება საშუალოდ 5-7%-ითაა გაზრდილი. ერთი კვადრატული მეტრის ფასი 500-დან 1500 ამერიკულ დოლარამდე მერყეობს. უფრო მეტს ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ. ბინების ყიდვა გაყიდვა გაქირავება დაგირავების სფეროში მომუშავე მაკლერები, რომლებიც ტრადიციულად თბილისის ძველუბანში მშრალ ხითან დგანან და ძირითადად კერძო საკუთრებაში არსებული ბინების გაყიდვაში საშუამოვლო გასამრჯელოს იღებენ, ამბობენ, რომ თბილისში ბოლო დროს უფრო მეტად ბინების დაქირავების მსურველებმა იმატეს. ამის მიზეზად მაგალითად მირიან კაკუიშვილი იმას ასახელებს, რომ ბოლო დროს ბევრმა ადამიანმა სხვადასხვა მიზეზით გაყიდა ბინა, სანაცვლოდ შედენა ვეღარ შეძლო და მორჩენილი მცირე თანხით ბინის დაგირავება გადაწყვიტა.
საშუალოდ ბინას ეზებენ 10-დან 15-მდე ბოლოთახიანებს. მაგრამ არ არის, ფიზიკურად არ არის, ნორმალური ბინები არ არის რა. არის ესეთი ბინები, რომ გადაგირავებები და გადაგირავები, ეს 10 წელიწადი რო აგირავა, მერე გადააგირავა, კიდე დაამატა ფული, მერე გადააგირავა, კიდე დაამატა ფული და ფაქტიურად გასაღით ფასო მიუახლოვდა.
მირიამ კაკუიშვილის თქმით, დეფიციტია ასევე ნორმალური გასაქირავებელი ბინებიც.
3-4 წლის უკან სტუდენტობა რომ მიდიოდა, ბინები თავისუფლებული იყო, მაგრამ ეგრედა იყიაფი იყო. ეხლა უკვე აღარან თავისუფლებია ბინები. თუ ნორმალური ბინა და კარი ბინაა რა, ის ერთი თვე მიდიან ის სტუდენტობა რაიონებს ოფისში, იქოს მაინც ერთია, რომ ჩამოდნენ ისე ბინებს შეგონებია. სულ მცირე, აი 1-2-ხიანი ბინა თავის ვანა ტუალეტით იტალიურ ეზოებში, სარეცხვი მანქანის გარდა და ტელევიზორის გარდა ალბათ 300 ლარი რა, საჭიროა. 250 ქირას ვერ ვიშოვე.
ასევე მაკლერი თამაზ გველესიანი გვეუბნება, რომ მხოლოდ გასაქირავებელი და დასაგირავებელი ბინების ბიზნესი მუშაობს. ძველი სახლების ყიდვა თითქმის არავის უნდა. ფასებიც შარშანდალთა შედარებით გაზრდილია.
ბინების ფასი როგორც ვარტაიტი არ დაიწესიანი რა. შარშან რო იყო იმასთან შედარებით ცოტა დაახლოებით ეს 7-8% მოიმატა. არც ქირა ეშვება მაინც და მაინც, მაგრამ ქირას კიდე ნახა რაღაცა ძიძავს რა. ეს ორი რამე მუშაობს, ქირა და გირაო, განჩენი არ შეიძლება.
დეველოპერული კომპანია J2 ეკონომ კლასის ბინებს აშენებს. კომპანიის გენერალური დირექტორის დავით საგანერძის თქმით, კომპანიამ მშენებლობა 1 წლის წინ დაიწყო ჯიქიას ქუჩაზე, უკვე დასრულებულია 3 სახლი. ბინების 1 კვადრატული მეტრის ფასი 700-დან 800 დოლარამდე მერყეობს. ბინების ფართი კი 24 კვადრატულიდან 100 კვადრატულამდეა, თუმცა ყველაზე მეტი მოთხოვნა 50 კვადრატული მეტრის ფართობის ბინებზია. დავით საგანერძის სიტყვებით, მიზეზი ეკონომიკურ მდგომარეობაში უნდა ვეციოთ.
42-დან სხვა ბინები რო თქვა და პირველი საწულები ნაკლები 95-ით არის და არის 100 რაღაცა. მაგრამ ფინანსური მდგომარეობა იცდილოს. აი ვისაც უკავია ხელშია ეს გარკვეული კასა იმათ დააჩენი უკვე გადადის ბანკის ასე თქვა.
იპოთეკური სესხები ბანკებში 9%-დან ზემოთ გაიცემა. აქ მნიშვნელობა ენიჭება საკრედიტო ისტორიას. კომპანია M კვადრატი უძრავი ქონების გაყიდვებისა და მარკეტინგის დირექტორი შორენა დარჩიაშვილი ამბობს, რომ კომპანიას ამჟამად 4 მიმდინარე პროექტი აქვს 4-ვე საბურთალოს რაიონში. მისი თქმით, ვაკე საბურთალოს რაიონი თბილისში ყველაზე მეტად მოთხოვნადი უბანია. კომპანია ენერგოეფექტურ ბინებს აშენებს და მობინადრეებს ბინებს დასრულებული რემონტით აბარებს.
გაყიდვები საკმაოდ მაღალია. ყაზბეგის გამზირზე 80% გაყიდულია უკვე და 60%-ზე არის უკვე მიმდინარე ორი ახალი პროექტი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიწყეთ. მოთხოვნა და სურვილი ბუნებრივია, ადამიანებს გააჩნიათ, რომ რაც შეიძლება მეცადინებლიანი და მეტი ფართის ბინა შეიძინონ. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ღირებულებაზე და რამდენად შეუძლიათ მათ, რომ თავს მიცენ უფლება შეიძინონ თქვათ ესეთოის ბინა. შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ყველაზე უფრო მეტად ყველაზე პატარა ბინები იყიდება. ეს არის 40-50 კვადრატის სტუდიოს ტიპის ბინები და ჩვენი კომპანია ცდილობს მაქსიმალურად ოპტიმალურად დააპროექტოს ბინები, რაც მას საშუალებას აძლევს, რომ მეცადინებლიანი ბინა შეიძინონ უფრო ნაკლებ ფარჩი და შესაბამისად გადაიხადონ უფრო ნაკლები თანხა. მაგალითად, გვაქვს ოპტიმალური დაგეგმარებით 60 კვადრატიც კი, სადაც 3 ოთახია, ასე ვთქვათ, და 2 საძინებელი.
შორენა დარჩიაშვილის თქმით, კვადრატული მეტრი ბინის ფასი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე, მათ შორის მდებარეობაზე, სართულზე, ხედზე და სხვა.
კვადრატული მეტრის ფასი ამ მომენტისთვის, რაც გვაქვს ახლა მიმდინარე გაყიდვები, $950-დან და ზემოთ არის 1200-1300 და კიდევ უფრო ზევით. გააჩნია პროექტს, გააჩნია ლოკაციას, გააჩნია სართულს, ხედს, ფარს და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული ფასი წარმოქმნა და ჩვენ ყიდით ვინერს დასრულებული რემონტით, თავისი სამზარეულოთ და ჩაშენებული ტექნიკით. ანუ მხოლოდ ბავეჯის შეტანაა საჭირო და გადასვლა საცხოვრებლად.
ბილიში მცირე გამოკითხვისას გაირკვა, რომ თუნდაც საშუალო შემოსავლის ოჯახებისთვის ბინის შეძენა დიდი ფუფუნებაა.
შეიძლება ბინები არ არის ძალიან ძვირი, მაგრამ ხელფასები არის დაბალი. ზოგადად არის დაბალი და ნუ რაღაცა ბიზნესი უნდა კონდეს, ეტყობა რომ ბინის ყიდვა შეძლოს. ეს ჩვეულებრივი ხელფასით
თუ შეინარჩუნებს ცხოვრების საშუალო დონეს, ეს ბინას ვერ იყენებს. კერა გარემოდება ცხოვრება.
სამსახური თუ აქვს ნორმალურობა. თუ მუშაობს, თუ დანაზოგს აკეთებს, ფიქრობა შეუძლია. და როგორ დაფარავს? ხუთ წელიწადში.
საშუალო შემუშავლის მეგონი ერთი აფწელი ვერ ეკეთებს. მიხვედრათ იმისა, რომ ცოტა მე მგონი იაფია
შედარებით.
ცხოვრების დონე იმდენად დაბალია, რომ მე მგონი შეუძლებელია.
ეს მოსაზრებები ნინო ხარაძემ თბილისის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტებისგან მოისმინა. ერევნის ცენტრალურ ნაწილში ბინის ქირაობის მსურველს თვეში საშუალოდ 250 ამერიკული დოლარის გადახდა უწევს. ამასთან სულ უფრო იზრდება სამსახურის შოვნის იმედით დედაქალაქში პროვინციებიდან ჩასულთა რაოდენობა. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
ბოლო დროს სომხეთის დედაქალაქში ძალიან ძნელია გასაქირავებელი ბინის შოვნა. დედაქალაქის ცენტრში ბინებზე მოთხოვნა მაღალია მაისიდან სექტემბრამდე ტურისტული სეზონის გამო. უცხოელი ტურისტების გარდა ერევანს სომხური დიასპორის წარმომადგენლებიც სტუმრობენ. მათ სწორედ სამშობლოში ახლობების გვერდით სურთ არდადაგების და შვებულების გატარება. ზაფხულში გასაქირავებელი ბინების ფასი წლიდან წლამდე იზრდება. წელს შარშანდელთან შედარებითაც კი მნიშვნელოვნად გაზრდილია ფასები. ამბობს ინტერნეტ საიტის MyRealty M-ის წარმომადგენელი გაიანე ოვანესიანი. სიტყვები ტურისტთან აგადე ძირითადად რუსეთიდან, შეერთებული შტატებიდან და საფრანგეთიდან შემოდის.
ნახოთ ტარნერი ეთე ორნაკ.
თუ გასულ წელს ან რამდენიმე წლის წინ დედაქალაქის ცენტრში დღეში 40 დოლარადაც იშოვიდი ბინას, წელს მინიმალური ფასი 50 დოლარი იყო.
არი მოკრ ბარტა ჰიმნაკონომ 50 დოლარი.
სექტემბერში ბინებზე მოთხოვნა იზრდება ადგილობრივების ხარჯზე, განსაკუთრებით სტუდენტების გამო. საქმე ისაა, რომ პოსტსაბჭოთა პერიოდში ყველა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის პრივატიზება მოხდა და ახლა რეგიონებიდან ჩამოსულ სტუდენტებს ბინის დაქირავება უწევთ. ისინი ტურისტებისგან განსხვავებით გარეუბნებს ამჯობინებენ, ვინაიდან იქ ბინები უფრო იაფია.
ძალიან ცოტა სტუდენტს აქვს ქალაქის ცენტრში ბინის დაქირავების ფუფუნება, ან თუ იქირავებს ძველ ცუდ მდგომარეობაში მყოფ ბინას. სტუდენტებს 150-200 დოლარიანი ბინები ურჩევნიათ. ცენტრში ამფასიანი ბინა იშვიათობაა და მუშტარი იმ წამსვე უჩნდება. ასეთი განცხადებები საიტზე 2 დღეს თუ ჩერდება.
გაცილებით იოლად და იაფად იშოვება ბინები იანვარ-აპრილის პერიოდში. ნარე ერევანში რაიონიდან ჩამოვიდა სასწავლებლად და სამუშაოდ. ერევანში უკვე 14 წელია ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს.
პირველ ბინაში თვეში 50 დოლარს ვიხდიდი, ახლა 250 დოლარს ვიხდი. ქალაქის ცენტრში სტუდენტობისას რომ ცხოვრობდი, იმ ბინას ახლა 150 დოლარად თუ იქირავებ. ეს ნიშნავს, რომ ამ 14 წლის განმავლობაში ბინები სამჯერ გაძვირდა.
ნარის განგარიშებით 14 წლის განმავლობაში ბინის ქირაში გადახდილი თანხით 1-ოთახიანი ბინა მოუვიდოდა ერევანში. თუმცა იპოთეკური სესხის აღება რთულია. ნარე დარწმუნებული არ არის, რომ შემოსავალ სტაბილურად შეინარჩუნებს წლების განმავლობაში. თავის მშობლიურ რაიონში დაბრუნება, სადაც ბინის ქირის გადახდა არ მოუწევდა, ნარე არაპირებს. ამბობს, რომ იქ ელემენტარული საჭიროებებისათვის სამყოფ ფულსაც ვერ იშოვის.
გიუმრიში ვმუშაობდი, მაგრამ ისეთი დაბალი ხელფასი მქონდა, ყოველდღიურ ხარჯზე არ მყოფნიდა. თან იქ არც კარიერული ზრდის შესაძლებლობა მქონდა. ამიტომაც ერევანში გადმოსვლა ვარჩიე. თუმცა ყოველთვიურად ბინის ქირის გადახდა მაინც მძიმე ტვირთია, ფსიქოლოგიურადაც ძნელია, ვინაიდან ხელფასის ნახევარზე მეც ქირაში ვიხდი.
ნარესავით ბევრს უწევს პატარა ქალაქებიდან და სოფლებიდან დედაქალაქში გადაბარგება სამუშაოდ. მათი უმრავლესობა ბინას გარეუბანში ქირაობს, რომ შედარებით იაფი გადაიხადოს. ეთნოგრაფი ვარდიტერ მადატიანი ამბობს, რომ პრივატიზაციის შემდეგ სოფლებში ადგილობრივებს მიწის პატარა ნაკვეთები შეხვდათ, რომლიდანაც შემოსავლის მიღება შეუძლებელია. მათ წყლისა და მოსავლის მორწყვის პრობლემაც აქვთ.
ამ ნაკვეთებში უდიდეს შრომას დებენ, მაგრამ მოგება უმნიშვნელოა და ძლის ყოფნის საყოფაცხოვრებო ხარჯს. ანუ ფაქტობრივად გაჭირვებაში არიან. გლეხებს სასუქის ყიდვა უწევთ. მიწის დასამუშავებლად სხვა უამრავი ხარჯია. მოსავალს კი კაპიკებში ყიდიან და ხარჯსაც ვერ ინაზღაურებენ. აი მაგალითად, პომიდორს გლეხებისგან 50 დრამად ყიდულობენ და ერევანში 150 დრამად ყიდიან.
ვარდიტერ მადატიანი ამბობს, რომ სოფლად ცხოვრება არ ღის. დედაქალაქში ჩასული კაცები, რომლებიც მანამდე მიწას ამუშავებდნენ, მშენებლობაზე ცაქმდებიან. ქალები მომსახურების სფეროში შოულობენ სამსახურს. სოფლად სახლები იაფია, ამფასად ქალაქში 1-ოთახიან ბინასაც ვერ იყიდი, ამიტომაც სოფლად სახლის გაყიდვას არავინ ჩქარობს. ამასთან, თუ ქალაქში მუდმივ სამუშაოს ვერ იშოვიან, უკან დასაბრუნებელი მაინც ექნებათ.
სომხეთის მსგავსად ვინის დაქირავების პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის, სადაც აკიბ გიზის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
Ichigas galajagh, bir nafer destiri.
Ori gogo vart vezebt mesame kompaniyons. Ert otakhiani bina vezeb otakhis mesobels. Studentebisgan mskavtsina dadebas khshirad moisment. Isini vitro tskhovrebas tankhdebian kiris da kommunaluri gadasakhadebis pulis dasazogat. Binis patroni otakhs 150 manata dakiraobs. Adre dastan ertat tskhovrobdi, akhla otakhis mesobels vezeb. Ambobs teknikuri universiteti studenti Orkhana Safarova da satskhovrebel pirobebze tsutsuneps.
Патара отахия бакалавриатში სწავლისას დასთან ერთად ცხოვრობდი. ას მანაც ვიხდით. ახლა მარტო დავჩი. მეორე ადამიანის სამყოფი ადგილიც არის, ცუდი პირობები არ არის. ეზოში აბანოცაა. სახლის პატრონმა ოთახის აფხულში გაარემონტა და ახლა 150 მანათ სიტყვს.
ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში ბაქოში სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული სტუდენტები იყრიან თავს, ისინი საცხოვრებელს და ოთახის მეზობელს ეძებენ ხარჯის გასაყოფად. კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი ზარინა ჯაბიზადე სწავლის პერიოდში ბაქოს სხვადასხვა რაიონში ქირაობდა ბინას. მისივე თქმით, საბჭოთა ტიპის ოროთახიან ბინაში 4 კაცზე მეტი ვერ იცხოვრებს, ახალ აშენებულში კი 6-ზე მეტი ცხოვრობს. ზარინა ტაჯის სიტყვებით მეტრო სადგურებთან ახლოს მდებარე ბინები უფრო ძვირია. თუ ბინა გარემონტებულია, ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკაც არის, მაგალითად სარეცხის მანქანა და მაცივარი, მაშინ ფასი ორმაგდება.
თუ ბინაში 5 სტუდენტი ცხოვრობს, გამოცდებისათვის მზადება ან დასვენება შეუძლებელი ხდება, რადგან ოთახში მოძრაობაც კი შეუძლებელია. სამზარეულოში თუ გახვალ, იქ ვიღაც ან საჭმელს აკეთებს, ან ჭამს, ასე რომ რაღაცნაირად უნდა გამოძრე.
კავკასიის უნივერსიტეტი კერძოა და ბაქოდან 20 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. აქ თანამედროვე ტიპის სტუდენტური დასახლებაცაა, მაგრამ ზარინ ტაჯის სიტყვებით 2 წლის წინ საერთო საცხოვრებლებში მხოლოდ ბიჭები ცხოვრობდნენ. ახლა გოგოების საერთო საცხოვრებლებიც აშენდა და როგორც ზარინატი ამბობს, მათაც ნორმალური სტუდენტური ცხოვრება დაიწყეს.
საერთო საცხოვრებელში ყველა 160 მანათ სიხდის, მაგრამ ამფაში შედის სამჯერად იკვება. ყველანი კმაყოფილები ვართ პირობებით. ყველა ოთახი გარემონტებულია, ცალკე საწოლი, დასასვენებელი და სამესადინო ოთახები. ბიბლიოთეკა, სასადილო, ცალკე კაბინიანი საშხაპი, სარეცხი მანქანები და საშრობები. არის კულტურის ცენტრი და კომპიუტერული კაბინეტი. სასადილოში ყოველდღე ახალი საჭმელია, შენობის წინ კი დიდი მწვანე ეზოა. ერთი სიტყვით სტუდენტებისთვის თითქმის იდეალური პირობებია.
მეხუთე კურსელმა ზარინა ტაჯმა საერთო საცხოვრებელი წელს დატოვა, მიზეზს კი თავად ხსნის.
როგორც წესი, პირველი და მეორე კურსელები საერთო საცხოვრებელში ყოფნას ამჯობინებენ, რადგან ესე სამშობლების კონტროლიდან გამოვიდნენ, აქ ეს კონტროლი კი ისევ იგრძნობა. ანუ მშობლები შვილის უსაფრთხოებაში დარწმუნებულები არიან. მაღალკურსელი სტუდენტები უფრო დამოუკიდებლები არიან, სხვადასხვა კურსებზე დადიან ქალაქის ცენტრში. მათ უნივერსიტეტის მიღმაც უშიდებათ მეგობრები. საერთო საცხოვრებელში საღამოს 8 საათზე გვიან დაბრუნება აკრძალულია. მაღალკურსელებს კი ასეთი პირობები არ აწყობთ.
ბიზნესისა და კოოპერაციის კოლეჯის პირველი კურსის სტუდენტი არზომან გაიჯევი იძულებულია საერთო საცხოვრებელსა და ნაქირავებინას შორის გააკეთოს არჩევანი. კოლეჯს საერთო საცხოვრებელი არ აქვს, თუმცა ბიჭ სტუდენტებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდობის მხარდაჭერი ფონდის თავაზობს საერთო საცხოვრებლებს.
კოლეჯ საერთო საცხოვრებელი არ აქვს. მე მოველაპარაკე ორგანიზაციის საერთო საცხოვრებელს, გადასახადი თვეში 130 მანათია. კვებაცაა, მაგრამ დაბრუნების საათი არ მაწყობს. შენობაში ყველაზე გვიან 8 საათისთვის უნდა იყო.
რამდენი სტუდენტი ცხოვრობს ერთ ოთახში?
4-8
ნაფერი. იქ არის 4 და 8 კაციანი ოთახები.
სამეცადინო ოთახები არის?
არა, არის პატარა ბიბლიოთეკა, მაგრამ თუ ყველა სტუდენტი ერთდროულად გადაწყვეტს მეცადინეობას, ადგილი აღარ რჩება.
არზუმანმა ცენტრიდან შორს ერთოთახიანი ბინა იშოვა 150 მანათად. ახლა მეზობელს ეძებს, რომ ქირის საფასური გაიღონ. სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი ნაილა ბეხბუდოვა მეოთხე კურსია და ნაქირავები ბინიდან საერთო საცხოვრებელში გადავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქირის გადახდა არ უწევს, პირობებით მაინც უკმაყოფილოა.
სამი წელი ნაქირავები ბინაში ვიცხოვრე. საერთო საცხოვრებელში ცოტა ხნის წინ გადავედი. ოთახები გაურემონტებელია, კედლები დაბზარული. ფაქტობრივად სხვადასხვა მწერებთან ვცხოვრობთ. სამზარეულოში არ არის ცხელიწყალი. ცხელიწყალი მხოლოდ აბაზანაშია. არც სასადილო, არც ბიბლიოთეკა, დასასვენებელი ოთახი, რას ამბობთ, რაზე ლაპარაკობთ?
Naila ambobs rom biçebi saerto satskhorobeli gaaremontes, akhla gogoebi elian remonts. Baku sakhamtsipo universitetis tutkhalaki, romelis 1960 tsels ashenda shashan daangries, sazogadoebas ukve gaatsnis tanamedrovis tutkhalakis eskizi. Proektit gatvalisinebulia 4 mravalsartuliani korpusis ashieneba, tsvelis adgilas. Tutkhalakshi ikneba rogorc bilikebi pekhit mosiaruletatvis, aseve velosipedistebistvis. Komplekshi ikneba sagamopeno saloni, samedicino punkti, biblioteka, magazia. Parto საქტო და სპორტული დარბაზები, სილამაზის სალონი, ინტერნეტ კაფე და ორსართულიანი სასადილო. ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტორი ნაბი რამაზანლი ამბობს, რომ საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია.
არის საკითხები, რომლებიც ჩვენ კომპეტენციას ცდება. პირველი პრობლემა ესაა დაფინანსება. მეორე პრობლემა ისაა, რომ ბაქოს აღმასრულებელი ხელისუფლება მშენებლობის ნებართვას არ გასცემს. ამის გამო ერთ ადგილს ვდგებნით, საქმე არ იძვრის.
ნაბი რამაზანლის სიტყვებით, საერთო საცხოვრებლის არ ქონა უნივერსიტეტის რეიტინგზეც აისახება და საერთაშორისო შეფასებებზეც.
მაგალითად, როცა სტუდენტი რომელიმე ქალაქში მიდის სასწავლად, ისეთ უნივერსიტეტს ირჩევს, რომელსაც საერთო საცხოვრებელი აქვს. სტუდქალაქის არ ქონის გამო ყოველწლიურად უამრავ სტუდენტს ვკარგავთ.
უნივერსიტეტის პროექტორი ამბობს, სტუდენტებს სხვა უნივერსიტეტების საერთო საცხოვრებლებში აბინავებენ. ნავთობის აკადემიის პროექტორი ნუხბაბა შეხიევი ამბობს, რომ მსგავს პრობლემებს ისიც ემატება, რომ ახლა იმ სტუდენტების დახმარება უწევთ, ვისაც ქირის გადახდა უჭირს. ბაქოში განათლებას იღებს დაახლოებით 100,000 სტუდენტი, მათი უმრავლესობა რეგიონებიდანაა ჩამოსული. ბინების გაქირავების ბიზნესი ჩამოსული სტუდენტების ხარჯზე არსებობს, ამბობს საზოგადოებრივი გაერთიანება საკუთარი ბაზრის მონაწილეების აღმასრულებელი დირექტორი რამილ ოსმანლი. ის მიიჩნევს, რომ სტუდენტები საერთო საცხოვრებლით უზრუნველსაპყოფად მთავრობა მეწარმეებთან უნდა ითანამშრომლოს.
ევროპის ზოგ ქვეყანაში მეწარმეები აშენებენ საერთო საცხოვრებლებს და შემდეგ სტუდენტებზე იაფად აკირავებენ. ჩვენ ქვეყანაში მსგავსი პრაქტიკა მნიშვნელოვნად შეუსრულებელია პირობებს ჩვენ სტუდენტებს. ბაქოში სტუდენტისთვის ბინის დაკირავება აუხთენელი ოცნებაა. ცენტრში ბინები 600-700 მანათად კირავდება. სტუდენტები ბინებს გარეუბნებში მეტროს სადგურებთან ახლოს კირავენ.
რამილ ოსმანლის მოსაზრები დასრულდა საადათ აკიპგიზის რეპორტაჟში და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ბინების ფასებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდნაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you.
ჩვენ.